Rádio poradna.
Zdraví vás Pavla Kindernajová, zvu do dnešní radioporadny, která bude zaměřena na cukrovku, která umí způsobit problémy fyzické, psychické, sexuální, zkrátka devastaci celého organismu. Počet těch, kteří mají potíže, přitom narůstá už i ve středním věku. Proč tomu tak je? Jak cukrovku poznáme, ještě než je nám diagnostikována? Je nadváha přímou cestou k diabetu? A jak je to s novinkami v léčbě? Pozvání do studia Českého rozhlasu Hradec Králové přijala docentka Alena Šmahelová z fakultní nemocnice Hradec Králové, která se nejen na tyto otázky pokusí odpovědět. Paní docentko, vítejte u nás, dobré dopoledne.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Cukrovka napadá všechny orgány v těle, souhlasíte?
Bohužel naprosto. Musím souhlasit, on samotný ten proces, kterým se cukrovka projevuje, to znamená dlouhodobá trvalá vlastně vyšší hladina krevního cukru, tak my umíme zvládnout, ale neumíme zvládnout to, čím škodí cévám a tkáním a z toho potom vznikají ty komplikace.
Tak neděsí vás, že ten počet diabetiků stále narůstá?
No já se vám přiznám, že právě teď připravuji přednášku na téma, co nás čeká v léčbě diabetu v nejbližší budoucnosti a potom perspektivně. No a nevypadá to vůbec tragicky. Už dneska totiž máme prostředky, kterými můžeme velice dobře pomoci pacientům, ať už mají tu cukrovku toho prvního typu, anebo toho druhého typu, aby vedli život spokojený, život, který, při kterém se ubrání těm právě komplikacím, o kterých jsme se zmínili.
No ale před 2 lety jsme mluvili o tom, že počet diabetiků převážně druhého typu u nás překročil 1 000 000. Teď je prognóza, že do 5 let jich bude o další 1/3 víc. Tak já nevím, jestli se uchlácholit těmi slovy, že léčba zabírá, tak můžete se přejídat, můžete si dělat, co chcete, protože lékaři vám pomohou.
Tak to jste uhodila hřebík na hlavičku, protože tím, kdo může právě předejít všem, vůbec předejít tomu, aby cukrovku dostal ve většině případů a posléze případně těm komplikacím je sám ten pacient. A to, že cukrovka, její množství, počet těch lidí, kteří mají cukrovku narůstá, to se netýká jenom České republiky. To je celosvětové a hovoří se o epidemii diabetu a právě proto, že si to náročné samozřejmě i socioekonomické měřítku, tak se snažíme proti tomu nějakým způsobem bojovat.
Bojovat určitě, no daří se vám to, ale i přesto všechno určitě přibývá i pacientů s komplikacemi, tak můžeme popsat i komplikace, které tady jsou při této nemoci.
Ano, určitě. Vy jste se zmínila o tom, že ta cukrovka poškozuje, může poškodit každou tkáň, všechny tkáně, ale přece jenom nejčastěji jsou postiženy oči, nejčastěji je postižena ledviná funkce, často jsou postiženy také tepny těch dolních končetin, ale hlavní jsou ty makrovaskulární komplikace, jak my dneska o nich mluvíme a stále se o nich všude hovoří, a to jsou ty komplikace, které postihují právě srdce, to znamená kardiovaskulární i ischemická choroba srdeční, a teď se stále více hovoří o srdečním selhání, které je mnohem častější u diabetiků a také těžší. No a o té ledvinné funkci, která souvisí právě, jejíž porušení souvisí právě taky s těmi srdečními problémy. A ještě mozek, na to bych nerada zapomněla.
No a ten taky potřebujeme k tomu životu. Máme 2 typy diabetu, když to hodně zjednoduším, tak ten první vzniká už v dětství, mládí, má ho zhruba 10 nemocných, ten druhý je kvůli životnímu stylu, tak když vám lidé přijdou do poraden, tak cítí se provinile, kají se a vědí, že si za to mohou sami?
Nemyslím si, že to tak platí vždycky. Tak musíme zmínit ještě jednu věc s tím úplně nejčastějším faktorem, který přispěje k tomu, že ta cukrovka se vůbec projeví, protože vlohy ten člověk proto musí mít. Projevy je právě ta nesprávná životospráva, to znamená především obezita a nedostatek pohybu. Takže v tomto smyslu bych si tipla, že ti pacienti mají trošku takový pocit, mohou mít pocit provinění, ale spíše se setkávám na začátku té diagnózy s takovým pocitem beznaděje, deprese a strachu, obavy.
Tak možná cukrovky. Je to ale na místě, možná ten člověk pak najde tu sílu a začne trošičku něco dělat.
Mám radši pozitivní motivaci obecně, ale ano, je určitě žádné strašení, není na místě, ale zase na druhou stranu je potřeba, aby ten pacient byl seznámen s tím, co ho může čekat, případě, že co může udělat, aby a tak dále. Takže on by měl znát, ty informace jsou dneska úplně nejcennější obecně. A to též platí i při léčbě té cukrovky.
Naším dnešním hostem je docentka Alena Šmahelová z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Povídáme si o diabetu. Pokud byste se chtěli zapojit, tak nabízíme telefonní kontakt 726 3x46. Případně dotazy pište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Diabetologická je dnešní radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové s docentkou Alenou Šmahelovou z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Chcete se ptát, takže už tady máme prvního z vás. Jste ve vysílání. Dobré dopoledne.
Ano. Dobrý den, já vás zdravím a prosila bych paní docentku, jestli by mě poradila. Je mi přes 80, po covidu jsem začala mít problémy se srdcem, ztratila se mě úplně jedna ledvina, ale to jako mizelo letama.
Ztratila se ledvina, velké problémy. Já vás na chviličku přeruším, protože paní docentka nemá zesílená sluchátka, takže vás aktuálně neslyší. Pod stolem levá ruka, paní docentko, levá ruka, je tam kolečko, když se tam podíváte a tam si zesílíte sluchátka. Omlouvám se, měli jsme vyřešit před vysíláním.
Ano, omlouvám se.
Tak problémy po covidu s ledvinou, ano, takže dotaz se týká čeho?
Ale po covidu už jsem měla nález, že teda ta ledvina tam jedna není. Byla jsem na operaci se srdcem, já se asi vyjadřuju hrozně laicky, ale já jsem takovej analfabet lékařský. A teď se mě objevilo ještě tromboza. A teď ráda bych, protože jsem celý život sportovala, až v 70 letech jsem si zlomila kotník. A ono se to nějak nepovedlo, takže jsem přestala sportovat, protože ten kotník mám nehybnej.
Jak by vám paní docentka mohla pomoct, poradit? Na co se chcete zeptat?
Teď, co bych jako měla, prostě abych ještě dožila nějaký rok dodržovat životosprávu, to mi je všechno jasný, ale sportovat nemůžu už, cvičit nic.
Tak pokusíme se zareagovat. Děkujeme a držte se. Hodně zdraví. Naschledanou.
Já se omlouvám za to technické nedopatření, ale pochopila jsem to tak, že dáma má cukrovku a ta cukrovka se zhoršila covidem a z toho vyplývají všechny další následky. No, každopádně obecně lze doporučit to, co platí pro všechny, to znamená snažit se dodržovat zásady zdravé životosprávy. Naštěstí dneska už ten mediální prostor je plný užitečných rad. No a myslím si, že tohle je opravdu složitá situace, těch onemocnění je tam několik, tak rozhodně si myslím, že v tomto případě by praktický lékař, který slouží jaksi nejenom jako prvotní pro záchyt nemocí, ale také by měl a znát ty pacienty svoje více, tak by měl konkrétní radou pomocit on.
A doporučit, ano. Máme tady dalšího z vás, vítejte, radioporadna, můžete se ptát.
No, dobrý den. Mně bude 80 příští rok a užívám prášky na cukr. Chtěla bych se paní docentky zeptat, proč mám ráno vyšší cukr než večer a pak já mám dva měřáky a jeden měří třeba o 3 víc. Skválně se měřím jako obouma, ale to by mě tak jakoby ne to, ale že proč mám ráno míň, ne, obráceně,
ráno vyšší cukr než v těch večerních hodinách.
Ano, a beru už 4 prášky, 2 glikády a 2 stadamer 500. Beru poledne ten
Dobře, je to hodně léku. Paní docentka pokyvuje, tak pokusíme se zareagovat.
děkuju.
Tak jsou tam dva problémy. Jeden je ta vyšší hodnota krevního cukru po ránu. To musím říci, že patří k, vlastně k projevům té cukrovky. Takže pokud a záleží na tom, do jaké míry je ta, ten cukr vyšší ráno, zase s ohledem na to, co má člověk za sebou už, jestli má nějaké další nemoci, trošku jinak asi to budeme vnímat u mladistvých a trošku jinak u těch starších pacientů, takže upravit léčbu určitě v každém případě jde, ale musí to zase udělat ten konkrétní lékař. Pokud se paní posluchačka zmínila o těch lécích, tak tam jsem zaregistrovala, že to je derivát sulfonylurei a metformin. Metformin je lék první volby, ten je důležitý u všech a prakticky všichni. Pacienti s diabetem druhého typu metformin dnes užívají a měli by ho užívat. A ten druhý typ léku možná, že by stálo za úvahu ho nějakým způsobem zaměnit, vyměnit. Dneska už máme modernější léky, ale jak říkám, to záleží na konkrétní situaci a na konkrétním zhodnocení celé situace té paní posluchačky. Mm,
hodně se teď mluví o jistém léku proti nadváze, který vzbudil zájem hlavně u lidí s cukrovkou. Existuje už tedy skutečně něco jako protijed na nadváhu?
No, existuje, to je ten známý hollywoodský trhák, kvůli kterému řada našich pacientů se nedostala právě k tomuto léku. Myslím, že můžu jmenovat, není tady generický lék, takže semaglutid Ozempic. No, ale záleží na tom, zda i při to, ani ten Ozempic není totiž všemocný. I při něm musí člověk dodržovat určitá pravidla, to znamená, že přece jenom to jídlo tam je pozdá ale podstatné.
Mm-hmm, takže musíme se držet. Zkrátka mnozí lékaři, kteří k nám chodí, apelují na lidi, aby se nepřejídali. Naposledy u nás byl ortoped, který natvrdo řekl do vysílání, nejeste, když se loučil. No pak to zmírnil.
Mě by zajímalo, jaký měl body mass index ten ortoped, protože i my máme různé body mass indexy
jako
lékaři.
Zmírnil to nakonec, jeste s mírou, ale v této souvislosti je opravdu ta přímá úměra tlustý. Rovná se cukrovkář?
Samozřejmě existují i lidé, kteří jsou obézní nebo mají obezitu a nemají cukrovku, nemají další metabolické problémy. Ale to je opravdu malá skupinka a naprosto převažují ti, kteří se k té cukrovce potom propracují. No.
Říká docentka Alena Šmahelová. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, vracíme se zpět do radioporadny, dnes diabetologické s docentkou Alenou Šmahelovou. Máme tady další telefonát, vítejte,
ano,
dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Ivan Levapak. Já se chci jenom zeptat, já jsem diabetik druhého typu, navíc nevědomý, a jde o to, jestli teda hraje roli i dědičnost, protože můj bratr na cukrovku zemřel, bohužel i alkohol, takže to je jedna věc. A druhá věc je prostě ta, že moje sestra, moje dvojče jí má také, přitom je hubená, vůbec není, já bojuju s nadváhou, možná úspěšně, možná ne, ale je to prostě tak, že mě zajímá, jestli
ta genetika, jak velký má vliv. Dobře,
ano,
dobře,
ano,
děkujeme, hodně zdraví, nashledanou.
No, tak i když se dnes o té genetice, on to není takový hype, ale i když se o ní dnes tolik nemluví, tak ta genetika má velký, velký vliv a do budoucna se počítá s tím, že genová terapie, takzvaná, to znamená úprava genů, bude určitě jedním z léčebných metod nebo preventivních metod, aby se u těch lidí ta cukrovka vůbec nerozvinula. No, ale tady určitě nějaká genetická zátěž je, pakliže tam je u té sestry pána diabetes prvního typu. To je zcela odlišný typ diabetu, to je autoimunitní nemoc, ale ten také, tam jsou určitě nějaké genetické vlohy, ale u toho diabetu druhého typu, tam to je naprosto markantní, to je zásadní věc.
Člověk se musí snažit zkrátka. Tak další z vás tady u nás, radioporadna, můžete se ptát.
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat paní docentky, já je teda už dost přes 75 a beru hodně jako dost roku prášky na cukr. jelikož jsem po těžké operaci, ale ne teda na žaludek, ale žaludek mě už dneska teda nechce poslouchat, že nejím, nemůžu jíst, co chci a je mě těžko. A pan doktor cukrář mi ty prášky měnil. Měla jsem jich opravdu hodně a žaludek mi to nesnesl, takže jsem dala Klimepirit jedničku, potom dvojku, pak mi dal trojku a po ty trojce mě bylo strašně špatně. A tak teď beru 14 dnů nový prášek Eniglit 5, že to zkusí začít teda takhle a beru 3 denně. Dříve jsem brala jeden prášek denně.
A
teď beru 3 a mám stále 14, 11 před snídaní nebo před obědem, pak mám 14, tak jsem si chtěla zeptat jenom, jestli nejsem vůbec tlustá, teda naopak mě nechutnalo vůbec jíst, když jsem brala tam ty prášky.
Tak co poradit?
Ale chtěla jsem se teda zeptat, jak, jestli to vůbec ten prášek pomůže, nebo že mám stále takhle...
Dobře, necháme zareagovat, paní docentku.
Tak obecně bych, to je velmi dobrý dotaz, děkuji za něj, protože mě dovedl k tomu, že potřeba zdůraznit, že v léčbě cukrovky existují individuální cíle. A to je taky jeden z velmi důležitých bodů, na které se zaměřujeme při té celkové léčbě. Takže tu samozřejmě sem patří věk, sem patří další onemocnění, sem patří nějaká další zátěž, sem patří, a o tom věku jsem se zmínila. To znamená, že i v tom starším věku, pozdějším věku, když dneska třeba jsem se dozvěděla, že klasifikace věku v tom seniorském je, že existují juniorní seniori, takže do 75 let jsou juniorní.
Juniorka.
Ale přece jenom tady ty cíle jsou trochu jiné s ohledem na to, jaké komplikace by eventuálně mohly hrozit. Tam jsou potom různé. Pokud se týká toho samotného prášku, tak glykemie 14, to už je docela vyšší hodnota, ale určitě tady pan doktor přemýšlí na nějakou kombinací. Paní se zmínila také, že má potíže se žaludkem, že nestáší tolik tablet, tak jsou takzvané fixní kombinace, kde je minimálně, jsou dvě, jako při léčbě třeba vysokého tlaku dneska, dvě látky, které se vzájemně doplňují v účinku na ten krevní cukr. Ale určitě pan doktor bude přemýšlet o intenzifikaci léčby.
Je to o komunikaci s tím lékařem, kde se pacienti léčí. Tak nebát se říct, neděláme to dobře, nemá to ten účinek.
A i otravovat toho lékaře se vyplatí.
Ano. Doporučuje docentka Alena Šmahelová. A máme tady čtvrtou část diabetologické poradny s docentkou Alenou Šmahelovou. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Telefonní linky stále blikají, tak vítáme dalšího z vás. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla prodat držák na bradu.
Tak to se omlouváme, radioporadnu Radio Bazar nabízíme až po 15. hodině, takže se podíváme na vaše písemné dotazy. Paní Hanka nám píše, dobrý den, můj manžel je diagnostikovaný na druhý stupeň cukrovky, je hubený, má 70 kg a jí zdravě zelenina, méně sacharidů 200 gramů, ráno glykémie 6,5 až 7, pohyb má dostatečný, je tento problém jiného rázu, léky bere, děkuji za odpověď Hanka.
No, pokud má pan manžel diagnostikován diabetes druhého typu, tak ho nepochybně má, ale tady v těch případech těch štíhlých pacientů s diabetem druhého typu, kterých je naprostá menšina, musíme si to přiznat, tak tady je důležité sledovat také autoimunitní markery, to znamená parametry, které by nás mohly upozornit na to, že se tam rozvíjí pomalu nějaký autoimunitní proces, který by mohl poškozovat dál ty beta buňky, které inzulin, čili dlouhodobé sledování a vyšetřování u svého diabetologa je určitě na místě.
Vykřičník možná větší. Další dotaz, možná trošku podobný. Moje dcera v době těhotenství dostala cukrovku a po porodu jí zůstala. Je štíhlá, má pohyb. Je ještě naděje, že by se mohla uzdravit?
No, pokud je štíhlá a má dostatek pohybu a má tu cukrovku, tak dnes je cukrovka opravdu nevyléčitelná. Může ale dospět do takového období, které nazýváme remise, čili je jakoby spící, A to je určitě možné, ale nemyslím si, že by se jí někdy, vždycky se pacienti ptají, zbavím se toho někdy, že by se jí někdy zbavila.
Nezbaví, bohužel. Další telefonát, radioporadna, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Strutnová. Já mám cukrovku asi 8 let. 5 let na to beru léky na bázi metforminu a ať jsou jakýkoliv značky, způsobují mě zažívací problémy. Pokud některé jich zvracím a po některých mám teda trvalé průjmy. Chci se zeptat, jestli je to v pořádku, jako zase, aby mě to nenarušilo zažívací soustavu.
Dobře.
Že mi jde dělat třeba něco jiného.
Děkujeme, děkujeme za dotaz. Opatrujte se, nashledanou.
Určitě to není dobře, jestliže pacient užívá lék, po kterém má takovéto problémy a konkrétně to, u toho metforminu někdy vydáme. A je tady určitě řešení, několik se nabízí řešení jiných léků, které ten metformin nahradí velmi dobře.
Jak je důležitý spánek při cukrovce, paní docentko? Jsou spánek a diabetes spojené nádoby?
No, myslím si, že ano. Tak například takové spánkové apnoe u těch většinou obéz pacientů, většinou to je u mužů, to je problém, který už se souvisí s diabetem a rozvojem diabetu druhého typu. Ale pokud myslíte člověka běžného a spánek, no tak víme, že řada z nás se o něj okrádá, to je ten uspěchaný, ta uspěchaná doba a určitě nepřispívá k tomu narůstajícímu, hromadícímu se, takovému tomu podprahovému, jak já říkám, chronickému stresu. Takže určitě dostatek spánku a zdravý spánek je
důležitý. Já jsem slyšela, že skřivani jsou na tom lépe než sovy. Souhlasíte?
No to nevím. A doufám, že skřivani, protože já jsem skřivan.
Ano, skřivani jsou
ale
lépe.
Ale to nevím.
Dříve se také říkalo, že diabetik by měl jíst každé 3 hodiny. Je pravda, že teď se to trošku upravuje, propaguje se prý i přerušovaný půst, především systém 10-14, to znamená jíst v průběhu 10 hodin a 14 být nalačno. Zmiňuji to, protože to propagují i někteří diabetologové, tak jaký ano. je na to váš názor?
Myslím si, že každá cesta, při které člověk dokáže snížit energetický příjem, je důležitá a užitečná, protože přitom sníží hmotnost a pokud se týká pacientů s diabetem druhého typu, kteří nemají inzulin, protože máme řadu pacientů s diabetem druhého typu, kteří potřebují inzulin a pak je tam ta pravidelnost v jídle na místě, ale ti, kteří neužívají inzulin, tak si myslím, že i takovéto metody, třeba přerušovaný půst, je možno využít.
Metabolismus cukru je určitě nejdůležitější při této nemoci, abychom se cítili dobře, že abychom viděli, chodili, fungovali lépe. Kdybychom se tím řídili, nemusela by se možná zkoumat ta nová a nová léčba, ale my jsme slíbili, že něco málo k těm novinkám také řekneme. Tak jak je to aktuálně třeba s kmenovými buňkami? Je pravda, že se díky nim snaží zachraňovat, že se to daří, že se daří zachraňovat i nohy před amputací těžkých cukrovkářů?
Jasně, ale to jsou kmenové buňky, které souvisejí s vlivem na úpravu, zhojení, nárůst tkáně. Ale pokud se týká vlivu na cukrovku jako celkového, tak tam jsou kmenové buňky, které se, je to v té vzdálené, vzdálenější budoucnosti, ale samozřejmě preklinický výzkum a laboratoře na tom intenzivně pracují. Nalézt kmenovou buňku, ať už je mezenchiální třeba, tak nebo embryonální, která by se přeprogramovala na buňku, která bude ten inzulin vytvářet, vytvářet a bude reagovat na tu aktuální krevní hladinu. Takže ty kmenové buňky, to jste uhodila hřebík na hlavičku s tím budoucnem, jsou určitě budoucností léčby, jednou z budoucností léčby diabetu.
No ten vývoj jde neuvěřitelně.
Skokově.
Je to dobrá zpráva samozřejmě pro všechny nemocné, ale základem, jak jsme zmiňovali, je určitě aktivní život. A prý je tady svatá trojice, kterou bychom si do svého života měli pustit. Slyšela jste o této trojici?
Ne.
Svatou trojicí je prý hlad, chlad a pohyb.
Pravděpodobně to bude asi správné, ale já nejsem takový super ukázněný člověk, který by toužil po pocitech
hladu.
A takže myslím si, že takový ten přiměřený, uměřený, racionální přístup je ideální.
Říká docentka Alena Šmahelová z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuji, že jste si našla čas na naše posluchače.
Ráda, děkuji za pozvání.
Hodně zdraví i vám. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.